Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Obișnuiesc să încep emisiunea cu aceste cuvinte speciale, deoarece dorim ca mâna bună a Domnului nostru să ne călăuzească pe drumurile acestei vieți. Stimați ascultători, astăzi continuăm ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre Biserica lui Dumnezeu. Discutăm despre adunarea celor credincioși, discutăm despre modul în care copiii lui Dumnezeu se adune să se închine înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Biserica este comunitatea credincioșilor care îl acceptă și care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ea aparține lui Hristos, este lucrarea lui Hristos, așa ne spune textul din Matei, capitolul 16, versetul 18. În planul de mântuire, înainte de întemeierea lumii, înainte de crearea omului, Dumnezeu a prevăzut ca biserica să fie mijlocul de salvare pentru păcătoși în cazul în care aceștia vor cădea sub puterea păcatului. În Vechiul Testament putem să vorbim despre poporul Israel, care a fost chemat de Dumnezeu să alcătuiască biserica lui Dumnezeu vechi testamentară. Iar în Noul Testament Dumnezeu a rânduit biserica lui Hristos. Însuși Iisus Hristos a întemeiat această biserică. Dumnezeu a chemat biserica sa, Iisus Hristos, Domnul, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, a organizat această biserică și prin Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, această biserică este chemată să-și împlinească misiunea pe pământul nostru. Dăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mihail Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, continuăm să discutăm tema pe care am început-o data trecută. Este o temă atât de largă, atât de măreață, atât de profundă, care ne strânge pe fiecare dintre noi. Pentru că aparținem unei biserici, aparținem poporului lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu apare ca o împlinire a profeției, păzește toate poruncile lui Dumnezeu. Mai mult, posedă credința lui Iisus Hristos, iar credința bisericii adevărate este întemeiată în Sfânta Scriptură, are darul profeției și, de asemenea, apare ca împlinire a profeției. Domnule pastor, vreau să vă întreb, cum este descrisă ultima biserică în profeția biblică? Ce ne spune Biblia despre ultima biserică sau despre biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului?
Pentru că vorbim despre timpul sfârșitului, cred că cel mai bine ne putem îndrepta spre cartea Apocalipsei și avem la capitolul 3, cu versetul 14, un verset care va răspunde aceste întrebări pe care ați ridicat-o dumneavoastră și spune acolo Ioan: Îngerului bisericii din Laodicea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. De ce acest verset? Pentru că vorbim despre o înșiruire a șapte biserici, ultima din ele fiind Laodicea. Ce înseamnă Laodicea? La origine este un cuvânt grecesc, un termen grecesc care este format din, este alcătuit din două părți. Prima parte este Laos, care înseamnă popor, și de asemenea și Dike, care înseamnă dreptate sau... Poate ascultătorii noștri sunt mai familiarizați cu Dikaios, care este folosit pentru neprihănit, drept, sfânt. Așadar, dacă e să unim cele două cuvinte, avem popor drept sau judecata popoarelor. Adventiștii de ziua șaptea au recunoscut totdeauna în acest nume simbolic misiunea ultimei biserici, anume aceea de a vesti lumii judecata lui Dumnezeu și pe lângă judecata lui Dumnezeu apropiata revenirea lui Hristos.
De ce am ales acest verset sau de ce discutăm acest verset? Pentru că vedem în timpul sfârșitului sau în perioada pe care o trăim, cele mai multe mișcări religioase pierd adevărata însemnătate, își pierd adevărata eficacitate, își pierd adevăratul spirit de așteptare a revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. Și dacă profeția spune că biserica nu va fi nici rece, nici în clocot, iată că această realitate o vedem împlinindu-se sub ochii noștri. Întrebarea foarte profundă pe care trebuie să ne-o punem, oare nu cumva și eu care formez biserica lui Dumnezeu, am această stare spirituală nici rece și nici în clocot, adică necredincios cu totul sau fierbinte pentru Dumnezeu? Și aici este și o avertizare, pentru că ești căldicel, nu poți să te primești, cam să te vărzi din gura mea. Dumnezeu nu are cum să binecuvinteze o astfel de biserică. De aceea este un îndemn rostit și de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos acolo în grădina Ghețeman. Ceea ce zic vouă, vegheați. Și sunt multe ocazii în care Domnul Hristos îndeamnă biserica să vegheze. Pe de altă parte, uitați-vă dumneavoastră, oricât de slabă și plină de defecte ar părea că este biserica din timpul sfârșitului, într-un sens special, biserica este obiectul grijei supreme a lui Dumnezeu pe pământul acesta. De ce? Pentru că ea este scena Harului Divin. Ultima biserică este numită Biserica Rămășiței, așa ne spun textele din Romani, capitolul 9, versetul 27, Apocalips, capitolul 12, versetul 17 și multe alte versete. În această biserică, Dumnezeu își găsește plăcerea sa, pentru că dorește ca să reflecte către o lume căzută sub puterea păcatului realitatea caracterului divin. De aceea, pentru că Dumnezeu iubește biserica, s-a jertfit pentru această biserică și dorește să o ducă pe meleagurile cerului. Ceea ce am spus introduce o altă întrebare, domnule pastor, și anume, de ce folosește Sfânta Scriptură acest termen, Biserica Rămășiței? De ce o numește a Rămășiței? Ce înseamnă rămășiță?
Având în vedere că discutăm despre acest context al vremurilor de pe urmă, al perioadei în care apostazia va fi la cote foarte mari, despre acea vreme în care foarte multe biserici se vor asemăna din ce în ce mai mult cu principiile sub care este guvernată această lume, e natural să credem că este o biserică ce alege să meargă pe credința apostolilor, alege să meargă pe credința lui Hristos, alege să meargă să fie condusă de principiile care au guvernat poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Și avem câteva versete, de exemplu, Apostolul Pavel în Romani 11 cu 5 spune: tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altminteri, fapta nu ar fi fapte. Sau Apocalipsa 12 cu 17. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Totdeauna va fi cineva care în tumultul tuturor apostaziilor, în tumultul decăderilor și imoralității, va alege să țină sus standardul lui Dumnezeu și principiile guvernării lui.
Deci în mijlocul unei societăți în care biserica devine foarte secularizată, sau putem spune altfel, într-o perioadă istorică în care biserica a abdicat de la mandatul divin de a predica Evanghelia, se predică mai mult doctrina, se predică mai mult datina, se pune accent mai mult pe învățătura omenească decât pe învățătura lui Dumnezeu. Într-o astfel de biserică universală, Dumnezeu a chemat un popor și strânge un popor, acei credincioși care aleg de bunăvoie să păzească toate cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra, care vizează închinarea de sâmbătă, închinarea de sabat sau odihna lui Dumnezeu, așa cum a lăsat Dumnezeu la creațiune și așa cum este scris în poruncă: 6 zile să lucrezi, iar a șaptea să o sfințești, pentru că aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a odihnit în această zi. Și pe deasupra, această biserică se identifică și prin mărturia lui Iisus, adică Duhul prorociei. împlinirea profețiilor care au fost făcute de-a lungul timpului referitoare la revenirea Domnului Hristos pe norii cerurilor. De ce numim noi Biserica Rămășiței ca fiind Biserica lui Dumnezeu sau Biserica lui Dumnezeu ca fiind Biserica Rămășiței? E bine, pentru că sunt cei puțini care au ales să păzească toate poruncile lui Dumnezeu și în același timp să aibă mărturia lui Iisus Hristos. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și vorbind despre această biserică a Rămășiței, despre cei câțiva, într-o paletă foarte largă, astăzi sunt sute și sute de religii, sunt mii de oameni, milioane de oameni care se laudă că sunt oameni religioși. Iată totuși o mână de bărbați și femei care păzesc ziua a șaptea, care păzesc sâmbătă ca zi de închinare, sfințind astfel decalogul. Domnule pastor, cine conduce efectiv această biserică? Cine îi conduce pe acești oameni? E bine ca biserica să fie organizată? Cine cheamă acești oameni la o organizație sau să meargă împreună sub o organizație înaintea lui Dumnezeu?
Când vine vorba de biserica lui Dumnezeu, când vine vorba de ceea ce El a lăsat pe acest pământ care să-i ducă înainte lucrarea și să țină principiile pe care El le-a instituit, nu cred că putem spune că un om ar putea să conducă efectiv biserica. Nu putem spune că un om ar putea să organizeze eficient biserica și nu putem spune că un om ar putea să-i cheme pe oameni la pocăință, nu putem spune că un om ar putea să schimbe inima altui om. Singurul care poate face lucrarea aceasta este Duhul lui Dumnezeu, care a fost trimis pe pământ pentru însăși această lucrare frumoasă de a organiza biserica, de a conduce biserica, de a veghea în așa fel încât principiile să fie respectate în biserică, de a oferi daruri celor pe care îi consideră ca fiind deficienți în această lucrare. Sunt câteva versete pe care aș dori să le citesc pentru a evidenția mai bine cuvintele pe care le-am spus. În Matei 10:5 ni se spune că aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare: să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Vedem din acest verset că Domnul Iisus Hristos își alege și Domnul Iisus Hristos îi trimite. Ei nu au mers din proprie inițiativă, ci ei au mers ca rezultat al unui mandat din partea lui Dumnezeu. Orice lucru pe care îl facem sub trimiterea lui Dumnezeu va avea și rezultate. În momentul în care alegem să facem pe cont propriu, în momentul în care alegem să facem lucrurile de unii singuri, ne vom confrunta cu tot felul de probleme, cu descurajări, cu dezamăgiri, pentru că lucrarea noastră nu este însoțită de Duhul lui Dumnezeu. Acolo unde Duhul lui Dumnezeu lucrează, se va vedea transformarea, se va vedea eficiența în lucrare și biserica va fi într-adevăr o mărturie pentru cei din jur.
Domnule pastor, în Vechiul Testament, poporul Israel sau biserica lui Dumnezeu a fost organizată? Sau haideți să pun altfel întrebarea, cum a fost organizată biserica lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament? Cum a organizat Dumnezeu biserica sa?
Avem un exemplu în Exod. Dacă ne uităm la capitolul 13:21, spune că Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea mergea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Chiar și în Vechiul Testament, biserica a fost condusă tot de către Dumnezeu. Aceleași principii au guvernat biserica în Vechiul Testament și aceleași principii guvernează biserica și în Noul Testament. Dumnezeu nu se schimbă și lucrurile pe care El le-a oferit ca învățătură înaintașilor noștri sunt lucrurile pe care noi le avem ca învățătură și astăzi. El a dorit mereu ca fiecare om să fie eficient în lucrarea pe care i-a oferit-o. În Vechiul Testament erau foarte clare lucrurile acestea. Erau leviții care se ocupau de o anumită sarcină. Erau preoții care aveau anumite sarcini și așa mai departe. Vedem încă de la început că lui Dumnezeu îi place organizarea, că lui Dumnezeu îi place ca fiecare să fie la locul lui și să se slujească de darurile pe care le-a primit în folosul bisericii.
Mulțumesc tare mult! Mă uit și la textul din Neemia, capitolul 9, versetul 12. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Și se face referire direct la Îngerul Domnului sau la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a condus poporul său în perioada Vechiului Testament. Ba, la un moment dat vine Ietro la Moise și îi zice: Moise, dar ce faci tu acolo? Te istovești de unul singur. Ia pune judecători peste mii, peste sute și peste zeci, iar tu vei judeca doar problemele grele din mijlocul poporului. Și acest gând era un gând venit din partea lui Dumnezeu pentru a organiza poporul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu din perioada Vechiului Testament. Nu mai vorbim de perioada Noului Testament, în care însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rânduit biserica. Uitați-vă un pic la textul din Luca, de la capitolul 10, versetul 1 în continuare. După aceea, Domnul a rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea ca el să treacă. Ați spus de rânduiala celor 12 apostoli chemați de Domnul Hristos și iată textul din Luca, de la capitolul 10, în care Domnul Hristos rânduiește biserica sau cei 70 de ucenici. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru organizație, mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica sa. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Eram jos în păcat, dar Domnul m-a salvat, lumina lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
mai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Cărarea când e grea și raze nu-s pe ea, și norii de-ndoială soarele a umbrit. Când ceața de păcat cerul a întunecat, stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisuse al meu prieten neclintit, în rugăciune ia povara mea cea grea. Stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
mai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit,
ești fericit. Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-i,
spune-lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Simți că
vrei să stai în rugăciune, și nu-l poți spune. Numai pe genul lângă Iisus ești fericit, ești fericit.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu, despre adunarea celor credincioși, despre modul cum Dumnezeu a organizat biserica pentru slujire și cum a binecuvântat biserica sa cu darurile spiritului profetic, cu tot felul de daruri duhovnicești, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze pe pământul nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lucian Mihăilă. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să vă întreb și să discutăm un pic dacă, în perioada Noului Testament, există o ierarhie preoțească asemenea celei din Vechiul Testament? A spus Domnul Hristos ceva în legătură cu rânduiala preoției în Biserica Noului Testament?
Da, sunt câteva lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat ca învățătură pentru noi care trăim în perioada aceasta a Noului Testament. La 1 Petru 2:9 spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dacă ne uităm la biserica creștină din primul secol, imediat vom descoperi că nu mai există acea ierarhie preoțească, la fel cum era în Vechiul Testament. Nu se mai găsește, deoarece avem slujbași ai bisericii care sunt aleși în această funcție, care sunt chemați să slujească în funcție de darurile pe care le-au primit, în funcție de sarcinile față de care pot să dovedească angajament și pot să dovedească eficiență. Dacă e să vorbim de o preoție, atunci aceasta este o preoție universală a fiecărui credincios care este botezat în Hristos cu drepturi egale și cu datorii egale în biserică.
E foarte frumos, profund în același timp, acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție. Marele Apostol Petru sau Sfântul Petru, așa cum este știut în popor, cu toate că Dumnezeu a fost Sfânt, este El singur, Sfântul Tatăl nostru Ceresc, dar în popor se obișnuiește ca să fie numit Sfântul Petru. Într-adevăr, un om consacrat lui Dumnezeu, dar sfințit de oameni. Pentru că, zice Scriptura, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Spune acest verset, prin gura lui Petru, vorbește inspirația: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Deci pentru perioada Noului Testament vorbim despre preoția universală a tuturor credincioșilor în funcție de darurile pe care fiecare dintre noi le-a primit din partea lui Dumnezeu. Evident, și în perioada Vechiului Testament și în perioada Noului Testament, Dumnezeu a investit biserica sa cu autoritate divină. Ce fel de autoritate a primit biserica de la cel care a rânduit-o, adică de la Iisus Hristos, capul ei, cel care conduce efectiv biserica? Aceasta este întrebarea. Ce autoritate? Vedeți că pe pământul acesta autoritatea de cele mai multe ori este bazată pe numărul armelor sau numărul săbiilor sau numărul sulețelor sau numărul focoaselor nucleare pe care le are cineva. Deci aia este autoritatea. Cu cât cineva este mai bine poziționat în privința armamentului, cu atât mai mult poate să vorbească mai autoritar. Totuși, Dumnezeu a oferit bisericii sale autoritate. Ce fel de autoritate a oferit Dumnezeu bisericii?
Cred că autoritatea la care se referă aici se ilustrează foarte bine dacă ne uităm peste un pasaj din Matei 18 cu versetele 17 și 18, unde spune Domnul Iisus Hristos: adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceră un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Aici aș dori să subliniez un detaliu foarte important, care de multe ori a fost trecut cu vederea. Realitatea este că intrăm într-o oarecare confuzie dacă mergem pe ideea că orice legăm noi aici pe pământ este automat legat și în ceruri. Lucrurile mereu încep din cer, nu de pe pământ. Când spune Domnul Iisus Hristos că orice veți lega pe pământ va fi legat și în cer, de fapt, realitatea este că orice lucru legăm noi pe pământ deja va fi fost legat în cer. Cuvântul lui Dumnezeu nu autorizează pe nimeni să-și pună propria judecată în opoziție cu judecata bisericii sau în opoziție cu judecata lucrurilor, așa cum au fost ele rânduite în cer. Ceea ce facem noi pe acest pământ este să autorizăm lucrurile care deja au fost autorizate în cer. Datoria noastră este să spunem oamenilor care este voia lui Dumnezeu cu privire la anumite lucruri, să le arătăm oamenilor lucrurile care deja au fost autorizate în cer și lucrurile asupra cărora Dumnezeu și-a pus deja amprenta.
Deci într-o lume în care revelația lui Dumnezeu nu mai este înțeleasă sau în care descoperirea lui Dumnezeu nu mai este dorită de omul muritor, trecător, de omul păcătos, Dumnezeu a chemat biserica sa, m-a chemat pe mine, va chema pe dumneavoastră, a chemat pe cei credincioși care păzesc poruncile lui Dumnezeu și care au mărturia lui Iisus, ne-a chemat ca să mărturisim despre Dumnezeul nostru sau să mărturisim despre ceea ce deja a fost legat sau deja a fost deslegat în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mi-a dat mie autoritatea să desleg ceea ce Dumnezeu a lăsat legat. Dumnezeu a legat poruncile, a legat sabatul de adevărata închinare. Dumnezeu nu mi-a dat mie autoritatea să desleg închinarea de sâmbătă și să spun că poți să te închini în oricare zi vrei. Aceasta este o încumetare din partea omului. Este o lucrare a omului împotriva lui Dumnezeu. Și de asemenea, Dumnezeu nu ne-a dat nouă această autoritate de a lega ceea ce Dumnezeu a deslegat în împărăția cerurilor. De aceea, autoritatea finală este a lui Dumnezeu și rămâne a lui Dumnezeu. Exercitată de altfel prin biserică, prin corpul tuturor credincioșilor. Când credincioșii se adună, se sfătuiesc și discută anumite rânduieli după voia lui Dumnezeu, rânduielile respective apoi trebuie aplicate în biserica respectivă. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Înainte de pauza muzicală, aș dori să vă mai întreb doar un singur lucru, și anume, de ce este nevoie de organizație? De ce a organizat Dumnezeu biserica? De ce trebuie să fim organizați?
Cred că tot pentru eficientizarea lucrării și tot pentru ca lucrurile să fie în rânduială. Fără organizație, nu știu dacă biserica ar putea să-și îndeplinească atât de bine mandatul ei. Dacă ar fi doar, să luăm ca exemplu, zidari, nu am mai avea zugravi. Dacă se merge doar pe oameni care fac aceeași lucrare și care îndeplinesc aceleași sarcini, s-ar merge foarte greu înainte. De aceea, faptul că suntem organizați, faptul că fiecare suntem la locul nostru, ne ajută să servim mai bine în îndeplinirea mandatului pe care l-avem din partea lui Dumnezeu.
Foarte frumos exemplu pe care l-ați dat în mintea mea, mă gândeam cum ar fi într-un spital să fie doar medici care operează și să nu fie nicio asistentă sau un asistent care să poarte de grijă la bolnavii respectivi. Mă gândeam în același timp cum ar fi ca într-un spital să fie doar asistenți și să nu fie medici care să opereze. Sau cum ar fi ca într-un spital să nu fie un coordonator al acestor medici. De aceea, dacă în lucrurile trecătoare ale acestei lumi sau în lucrurile care privesc sănătatea noastră fizică este nevoie de o organizare foarte precisă, cu atât mai mult în lucrurile care vizează mântuirea noastră sau sănătatea noastră spirituală. Da, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală și apoi ne vom întoarce la discuția noastră. După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biserica lui Dumnezeu împreună cu domnul pastor Lucian Mihăilă. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să punem în fața ascultătorilor noștri câteva metafore pe care Biblia le folosește pentru a înțelege rolul bisericii sau metafore biblice care oglindesc rolul bisericii în lumea în care trăim. Haideți să vedem câteva metafore, vă rog frumos!
În primul rând, cred că biserica poate fi privită ca fiind un spital, un spital care oferă tratament pentru cea mai teribilă boală cu care se confruntă omenirea, și anume boala păcatului. De asemenea, biserica poate fi văzută și ca fiind un atelier, un atelier unde fiecare lucrează în așa fel încât caracterul să fie șlefuit în baza principiilor lui Dumnezeu, în baza poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare poate să se uite în oglindă, să vadă starea în care se află și să caute să fie mai bun pe zi ce trece. Un atelier unde caracterele se șlefuiesc. De asemenea, biserica este văzută și ca o cetate de scăpare, unde avem siguranța că Dumnezeu ne ocrotește, unde avem siguranța că suntem protejați, ni se oferă valoare din partea lui Dumnezeu și suntem prețuiți.
Când ați spus că biserica poate fi ilustrată cu un spital, mi-a venit în minte textul din 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 în continuare. Acolo ni se zice că Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea pentru a vindeca neamurile. În spital nu toți oamenii ies vindecați pe deplin, dar cei care doresc și respect o anumită disciplină pot să primească acest dar al vindecării sau pot să primească acest dar al sănătății. Chiar dacă într-o anumită perioadă din viață au trecut prin mari necazuri sau greutăți, sănătatea este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tot astfel, sănătatea spirituală este darul lui Dumnezeu pentru cel credincios. De asemenea, atunci când ați zis că biserica este un atelier în care se șlefuiesc caracterele, mi-a venit în minte textul din Ieremia, capitolul 18, versetul 6. Nu pot să fac eu cu voi ca olarul cu lutul acesta? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Dumnezeu modelează biserica sa exact cum olarul modelează lutul. E adevărat că nu toate vasele lucrate de olar ajung să fie folosite pentru un scop nobil, dar acest lucru nu îl împiedică pe olar să modeleze frumos fiecare vas. Așa suntem și noi în mâna lui Dumnezeu. Biserica este atelierul sau biserica cetate de scăpare, pentru că Dumnezeu dorește ca noi să avem un loc în care să ne regăsim liniștea sufletească, un loc în care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, într-adevăr un loc în care să scăpăm de ispitele acestui viac. Uitați-vă un pic la textul din Numeri, capitolul 35, versetul 10, când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde se poate scăpa ucigașul sau cel care va omorâ pe cineva fără voie. Locuri în care omul se poate să fie salvat. Aceasta este biserica. Spital, vindecare, atelier, formare, meșterjugire și cetate de scăpare. Adică un pic de nădejde, speranță pentru cel care, străbătând drumurile acestei vieți, are nevoie de odihnă în Dumnezeu. Domnule pastor, facem un pas înainte și vreau să vă întreb despre biserica invizibilă. Există pe pământul acesta o biserică invizibilă, dar care aparține lui Dumnezeu?
Dacă ne uităm la cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus într-o ocazie, în Ioan 10:16, spune el că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le adun. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. E clar din aceste cuvinte că biserica are două aspecte. Unul vizibil, care este organizația ei văzută de noi, iar altul invizibil, pe care doar Dumnezeu îl vede. Noi vedem biserica, dar nu o putem vedea în totalitatea ei. În biserică există așa cum spunea și într-o pildă, există atât grâu cât și neghină. Doar Dumnezeu cunoaște cu adevărat care este grâul și care este neghina. Într-adevăr, noi putem vedea ceea ce oamenii ne arată, dar viața ascunsă a oamenilor nu o putem vedea și atunci e posibil să facem judecăți pripite. De asemenea, în jurul nostru cu siguranță mai sunt suflete sincere care trăiesc în lumina pe care au primit-o ei de la Dumnezeu, așa cum au văzut și cum au găsit în cuvânt. Nu li s-a oferit poate ocazia să cunoască mai mult, fie că n-au reușit să pună mâna pe Scriptură în totalitatea ei, fie au auzit doar câteva cuvinte despre Hristos. Cred că va veni însă timpul în care ei vor fi chemați și vor fi puși în fața unei alegeri, să accepte tot adevărul sau să trăiască în continuare cu ceea ce cunosc. Și cuvântul ne spune foarte clar că va veni timpul în care Dumnezeu va uni Biserica Invizibilă, îi va aduce pe acei credincioși care trăiesc în lumina pe care au primit-o, îi va aduce în cadrul Bisericii Vizibile pentru a mărturisi și ei în fața lumii că principiile lui Dumnezeu sunt drepte, sunt adevărate, de asemenea și judecățile lui sunt drepte și adevărate. Biserica Vizibilă va fi curățită prin încercarea acelei cerneri, momentul în care fiecare credincios va fi pus în fața anumitor probe de a alege să rămână aproape de Dumnezeu, de a alege să rămână în lumina care le-a fost arătată.
Vedeți dumneavoastră, chiar în versetul pe care l-ați enunțat, Mântuitorul zice: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Nu zice, vedeți, astea din staul trebuie să le duc pe astea acolo, ci zice și pe acelea trebuie să le aduc. Adică în ce staul, despre ce staul vorbește Domnul Hristos? Păi simplu, vorbește despre staulul poruncilor lui Dumnezeu, despre biserica adevărată, stâlpul și temelia adevărului. Și pe acelea care nu aparțin sau biserica invizibilă trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos Domnul este și va rămâne păstorul divin. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Cum ar trebui să se pregătească cineva pentru a intra în acest staul, în acest locaș de închinare pregătit de Dumnezeu pentru toți cei credincioși? Sau putem să spunem și altfel, cum ar trebui să se pregătească cineva pentru a aparține poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului? De ce nu poporului sau bisericii rămășiței? Cum ar trebui cineva să se pregătească pentru acest lucru?
E bine să începem prin a puncta faptul că trebuie să înceapă cu o conștientizare stării în care se află. Trebuie să dea curs acelei nevoi de a obține mai mult, de a tinde spre ceva mai frumos decât lucrurile care se văd în lumea înconjurătoare. Dacă ne uităm în Evrei 3:15, Domnul Iisus spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Poate că lucrurile pe care le vedem în jurul nostru ne dau falsa speranță că vor dăinui veșnic, ne dau falsa speranță că vom avea totul pe acest pământ. Realitatea este diferită și realitatea este că odată cu trecerea timpului ajungem să punem preț pe lucrurile care ne oferă într-adevăr liniște și pace. Pregătirea pentru a intra în biserica rămășiței constă în primul rând în disponibilitatea de a alege să-L iubim pe Dumnezeu și să-L acceptăm în lumina cuvântului Său. Nu cu dorința de a aduce noi o schimbare, nu cu dorința de a aduce noi transformări la principiile Lui, ci cu dorința de a ne lăsa noi transformați, cu dorința de a ne însuși stilul de viață și de a ne însuși ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi. Și lucrurile acestea sunt foarte clare prin poruncile pe care ni le-a lăsat și prin cuvântul Său.
În cartea Faptele Apostolilor, la pagina 11, este scris: De la început, sufletele credincioase au constituit Biserica lui Dumnezeu de pe pământ. În fiecare ieră, Dumnezeu a avut veghetorii săi care au dus o mărturie credincioasă generației în care au trăit. Porțile iadului nu au putut triumfa asupra poporului său, închid ghilimelele. Domnule pastor, ce sunt aceste porți ale iadului și e posibilitatea ca în viitor porțile iadului să triumfe asupra poporului lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu, slabă și plină de defecte, cum poate părea ea, este totuși obiectul grijei lui Dumnezeu supreme pe acest pământ, biserică pe care Dumnezeu o va strămuta pe meleagurile cerului. Vă rog frumos!
Aici deja ne confruntăm cu o situație în care știm foarte bine care va fi rezultatul acestei confruntări dintre bine și rău, dintre principiile lui Dumnezeu și răzvrătirea lui Satan. Clar, biserica lui Dumnezeu va ieși triumfătoare, biserica lui Dumnezeu va ieși biruitoare și la fel cum ați amintit și dumneavoastră, porțile iadului nu au putut triumfa asupra poporului său. Lucrul acesta este evident și este foarte bine evidențiat la cruce, când Domnul Iisus Hristos își dă viața pentru omenirea aceasta. Satana a fost înfrânt și tot universul a văzut realitatea aceasta. Într-un război în care deja știm rezultatul, nu ne mai rămâne decât să ne alegem partea învingătoare. Realitatea este alta, din nefericire. Spun din nefericire pentru că, deși unii oameni știu foarte bine care este rezultatul, aleg să rămână în tabăra aceasta răzvrătiților.
Este adevărat că de-a lungul timpului au fost mulți oameni care au fost persecutați pentru credința lor. Este adevărat că au fost oameni martirizați pentru crezul lor, pentru nădejdea pusă în Domnul Dumnezeu, pentru speranța că într-o bună zi Iisus Hristos, Domnul, se va întoarce și cu prețul sângelui au pecetluit această credință. Gândiți-vă un pic la credincioșii care au murit în arenele romane. Gândiți-vă un pic la credincioșii care au suferit pedeapsa capitală în vremea comunismului. E adevărat, martiri au existat și vor mai fi, dar cei care alcătuiesc biserica lui Dumnezeu vor fi biruitori prin harul lui Dumnezeu, iar mărturisirea de credință a acestor oameni rămâne valabilă de-a lungul timpului până în veșnicii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!